Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 9. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу угармандар, программабыздын биринчи жарым саатында Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин улут маселеси боюнча айткандары коомчулукта чоң талкууга айланды.
Кечирим сурап, сөзүмдөн жаңылдым деп эле коюшу менин оюмча жетиштүү.
Мен эч кандай мен кыргызмын деп айткан үчүн бирөөдөн уялып, бирөөдөн кечирим сурагым келбейт.
Мисалы, Жириновский ар дайым эле баккыра берет Россия для русских деп.
Ош шаардык кеңешине ат салышкан саясий партиялардын убадасы аткарылабы?
Партиялар жапа тармак, ынтымак жана биримдик сыяктуу уран убадаларды берип аткандыгы башка этностордун доошун алуу максаты менен байланышкан.
Ошондой эле бул жарым саатта апта маалымат аналитикалык түрмөгү, анда узап бараткан жумадагы олуттуу окуяларга сереп салынат. Кечки азаттыктын бүгүнкү берүүсүн Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып барам. Бүгүн 12 февраль күнгө жекшемби, оболу жаңылыктар. Түркмөнстанда президенттик шайлоо өтүүдө. Аюу ишканасына кылмыш иши козголду. Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккандардын саны өстү. Америка Кошмо Штаттарында таанымал ырчы Уитни Хьюстон көз жумду. Эми жаңылыктардын кеңири мазмуну. Түркмөнстандын борбордук шайлоо комитети шайлоочулардын 68% же 2 миллиондон ашуун киши добуш бергенин билдирди. Өлкө жетекчисинин кызматына азыркы президент Гурбангулы Бердимухамедов баш болуп 8 талапкер ат салышты. Шайлоодо жеңишке жетүү үчүн шайлоого катышкандардын 50%дан ашуун добушуна ээ болуу керек.
Сайлоого биринчи кезек катнашыярмын. Кимин эмжектигине билип турсам ам сес бердим.
Сербарабат районунун тургуну Хурмук Гүл болсо, мен шайлоодо добуш бердим. Шайлоодо ким жеңерин карабай туруп эле добуш бердим. Шайлоодо карапайым адамдардын каалоосу эч нерсени чечпейт. Биздин өлкөдө дагы демократиялык акыйкат өзгөрүүлөрүн заманы келерине ишенем. Мына ошондо адамдар өздөрүнүн лидерин тандап алышат. Мен буга чын дилимден ишенем, деди Азаттык күн алгысына. Түркмөнстанда шайлоочулардын жалпы тизмесинде 3 миллионго чукул адам катталган. 2000ден ашуун шайлоо бекеттери, анын ичинде Москвада бир добушкана ачылган. Шайлоонун жүрүшүнө 2000ден ашуун байкоочулар көз салууда. КМШнын миссиясында 63 байкоочу бар. ЭКК Түркмөнстанга саясий атаандаштык жок, сөз эркиндиги чектелген деген негизде өз байкоочуларын жиберүүдөн баш тарткан. Түркмөнстанда экинчи жолу атаандаштык негизде президенттик шайлоо өтүүдө. Өлкөнүн баш мыйзамына ылайык президент 5 жылдык мөөнөт менен шайланат. Аюу ишканасына кылмыш иши козголду. Бул ишканага жасалма акциздик маркаларды колдонгон үчүн кылмыш иши козголгонун улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматынан кабарлашты. Аталган кызмат ишкананын Бишкек шаары менен Чүй облусундагы кампаларын тинтүүгө алган учурда 100 000 даанадан ашык жасалма акциздик маркалар чапталган алкоголдук ичимдиктер табылган. Мындан улам башкы прокуратура ишканага каршы кылмыш ишин козгоп, андан ары тергөө үчүн каржы полициясын өткөрүп берди. Учурда аталган ишкананын Ош жана Жалал Абад облустарындагы бөлүмдөрүндө оперативдик тергөө иштери жүрүп жатат. АКШда республикачылар арасында президенттикке талапкер Мит Ромни Мен штатындагы алгачкы добуш берүүдө жеңди. Массачусетс штатынын мурдагы губернатору Мит Ромни 39%, Рон Пол 36% добушка ээ болду. Мит Ромни үчүн бул шайлоодо алдыга чыгуу өтө маанилүү болду. Эгер анда жеңилип калса, президенттик жарыштан чыгып калуусу мүмкүн эле. Анткени ал буга чейин Колорадо, Миннесота жана Миссури штаттарында экс-сенатор Рик Санторумга уттуруп койгон. Эскерте кетсек, республикачылардын ишинен жеңип алган талапкер ушул жылдын ноябрында өтчү президенттик шайлоодо демократтардан Барак Обама менен бирге ат салышат. АКШда таанымал ырчы Уитни Хьюстон көз жумду. 48 жаштагы америкалык ырчынын сөөгү Беверли Хиллстеги мейманканада табылган. Полициянын маалыматы боюнча Хьюстон өз ажалынан дүйнө салган. Ырчынын күйөрмандары интернет сайттарда Хьюстон аткарган ырларды жайгаштырууда. Ырчынын талантын баалагандар менен Голливуд аза күтө баштады. Уитни Хьюстон өткөн кылымдын 80-90 жылдарында чоң атак даңкка ээ болгон. Айрыкча 1992 жылы «Телохранитель» же «Жан сакчы» деген фильм чыккандан кийин Хьюстон дүйнөгө таанылган. Бул тасмада Хьюстон башкы ролдордун бирин жана негизги музыкалык партияларды аткарган. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолуу жолдорунда кар көчүшү мүмкүн. 13 февралда кээ бир райондордо кар түшөт, жолдор тайгак болот. Чүй облусунда түнкүсү -9, -14, күндүз -3, -8. Талас облусунда түнкүсү -10, -15, күндүз -3, -8. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсү -6, -11, күндүз -0, -5 градуска чейин суук. Ысык Көлдө түнкүсү -7, -12 градус, күндүз -1, -6. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 11-16 градуска чейин суук болот. Бишкекте кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Түнкүсү -9, -11 градус, күндүз -3, -5 градус. Сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк. Депутат Камчыбек Ташиевдин улут маселеси боюнча айткандары коомчулукта чоң талкууга айланды. Эми Ата Журт фракциясынын лидеринин өткөн апта соңунда Дефакто гезитине берген интервьюсунда айткан сөздөрү канчалык деңгээлде улуттук, диний жана регионалдык араздашууну жаратарын Улуттук коопсуздук комитети өткөрчү филологиялык жана саясий экспертиза аныктайт. Бирок айтылган сөздү териштирип отурбай, Ташиев кечирим сурашы керек деген пикирдегилер дагы бар. Аны менен катар эле айрымдар муну бийликтин өз атаандаштарын каралоо үчүн жасаган кадамы катары да сыпатташат. Кененирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Ата Журт партиясынын лидери депутат Камчыбек Ташиевдин премьер Өмүрбек Бабановту тегеректеп, күрд, түрк, казак улут өкүлдөрү жүрөт деп айтканы жана өкмөт башчылыкка таза кандуу кыргыз улуту, кыргыз мамлекети үчүн чындап күйгөн адамды алып келиши керек деп билдиргени бир катар маалымат каражаттарында коомчулукта чоң талкууга айланды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы депутаттын улут маселеси боюнча айтылгандарын териштириш үчүн комплекстүү экспертиза дайындаганын өткөн апта соңунда билдирген болчу. Эми депутаттын айткандары канчалык деңгээл улуттук, диний, расалык жана регионалдык араздашууну жарата турганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өткөрчү филологиялык жана саясий экспертиза аныктайт. Бирок териштирүүнүн дайындалышында саясатчы серепчилер арасында түрдүү бааланууда. Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов айтылган сөздү териштирип, кылмыш ишин козгоого каршы экенин билдирүүдө. Бирок Ташиев Кыргызстандагы белгилүү саясатчылардын бири катары саясий жоопкерчиликти тартып, кечирим сурашы керек деп эсептейт.
Саясатчы, биз бардыгы сыйлачу, же келечекте мекенибизди жетектечү адам катары калам десе, бул киши кечирим сурап, сөзүмдөн жаңылдым деп эле коюшу менин оюмча жетиштүү. Бул саясий маселе. Буну кылмыш ишин козгоп, атан өзгөчө күлкүмүштүү кылып, политологический экспертизасы эмне? Биздин башкы прокуратура менин оюмча абдан жаңылышууда. Мен саясатчы катары дагы жаан катары да буга карама каршымын. Кылмыш ишин мындан да катуу нерселер болуп атат. Ошолор менен алек болсо дейм башкы прокуратура. Кандай гана сөздөр айтылбасын, парламент депутаты бир саясий биздин жетекчилерибиздин бири ушундай сөздөр айтканы бул албетте уят. Эң биринчиден жалпы кыргыз элине мен да өзүмдү абдан туура эмес сездим, абдан уялдым.
Буга чейин акыйкатчы баш болуп укук коргоочулар Ташиевдин айткандарын катуу сындап чыгышкан. Алардын бири укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова депутаттын гезитке берген интервьюсун фашисттик улутчул ураан деп эсептерин билдирген. Анткени менен Ташиев өзүн күнөөлүүмүн деп эсептеген жери жок. Ал өзүн улутчул деп көрсөтүп, айрым сөздөрдү бурмалаган укук коргоочуларды тартип коргоо органдарынын алдында жооп берсин деген пикирин билдирүүдө.
Ал эми бүгүнкү күндө Бабановдун тегерегинде күрдтөр, түрктөр, казактар жүргөндүгүн эмне коомубуз билбейтпи? Баары билет. Коомчулукту башка нукка буруп түшүндүрүп атышат. Мен эгерде Кыргызстанды кыргыздар башкарыш керек десе, Кыргызстанда кыргыз улутун мен мактасам, кыргыз улутун жактасам, кыргыз элим, кыргызстандыкмын деп мен сыймыктансам, эмне үчүн мен күнөөлүү болушум керек? Мен эч кандай мен кыргызмын деп айткан үчүн бирөөдөн уялып, бирөөдөн кечирим сурагым келбейт. Бардык эле мамлекеттерде ушундай. Кайсыл мамлекеттерди алып албаңыз, кайсыл өсүп аткан, өнүп аткан мамлекеттердин бардыгында кыргыз ошо өзүнүн мамлекетин башкарып аткан жетекчилер өз улутунан болуп жана өз улутуна күйгөн адамдар.
Ушул тапта маалымат каражаттары өзгөчө телеканалдарда бул тема байма-бай талкууланууда. Эл арасында айрымдары Ташиевдин айткандары өлкөдөгү саясий кырдаалды курчутуп жибериши ыктымал десе, кээлери саясатчынын өзүнүн беделине гана таасири тиерин айтышууда. Саясат талдоочу жана журналист Турат Акимов болсо, кырдаал курчуйт деген ойдон алыс.
Анткени Бабановдун колунда азыр КТР, ЛТР, МТС, 5-чи канал, ошондуктан ал жөн эле Ташиевди басмарлап, сындап, критикалап, талкалап коет. А Ташиевди болсо эфирлерге чыгарбайт, ал өзүнүн тиги айткан сөздөрүн же далилдей албайт, же аныктай албайт, ошон үчүн ал жаман бала ойдон кала берет. Болду, анан эми алдын сөзүнө иш деле бурбай койсо болмок, анткени Россияда мындай сөздөр көп эле. Мисалы Жириновский ар дайым эле бакыра берет Россия для русских деп.
Ал эми Ташиев өкмөт башчы Бабановду тегеректеп жүргөндөр кандай максатта, эмне кылып жүргөнүн куру сөз болбош үчүн далилдеп берсе жакшы болорун Турат Акимов кошумчалады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Ош шаардык кеңеште шайлоого атсалышып жаткан партиялардын дээрлик баары улут аралык ынтымакты жана тынчтыкты орнотууга, ошондой эле алар кылмыштуулук жана криминал менен аеосуз күрөшүүгө убада берүүдө. Партиялардын программаларындагы мындай окшоштуктарды адистер башка улуттардын добушун алуу максаты менен дагы байланыштырат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ат эле айтып тургандай, улуттар биримдиги партиясы түзүлгөн 1.5 жылдан бери эле тынчтык, ынтымак жана достук идеяларын бетке кармап келет. Бул жолку депутаттык шайлоодо да партия так ушул ура менен чыгып жатканынын себебин анын лидери Талайбек Сабиров мындайча түшүндүрөт.
Бир эле мэрди шайлоо боюнча эмес, а вообще келечекте шаардын абалы кандай болот? Биздин эми программабыздын эң негизгиси бул тынчтыкты орнотуу, достукту, биримдикти күчөтүү. Тынчтык болбосо эч кандай шаар өнүкпөйт дагы, өспөйт дагы.
Кыргызстан социал-демократтар партиясы да буга чейинки шайлоолордо колдонуп жүргөн бириксе колдон келет ураанын башкы планга алып чыгууда.
Өнүгүү качан биримдик болгондо гана болот. Биздин ошон үчүн негизги биздин урааныбыз ошол баарыбыз бириксек колдон келет да, ошо баарыбыз биригейли деген максатта ошондой ураан менен чыккан.
Дейт партиянын шаардык штаб жетекчиси Зууракан Каденова. Бул чакырыктарды коштой, Республика партиясы да шаардык кеңеште аткара турган иштеринин өзөгү улуттар аралык мамилени чыңдоо жана оор психологиялык абалды жөнгө салуу экенин айтууда. Партиянын штаб башчысы Абдывали Токтомаматов Азаттыкка мындай деди.
Ар бир жетекчинин, ар бир Ош шаарынын жашоочусунун улут аралык маселе күн тартибиндеги иши болуш керек. Эгерде биз ойлонуп ушунун бир жакшы жактарын чечип бир жакшынакай бир жолду тандап албасак, бизге дайыма кыйын боло берет. Бүгүнкү чыңалып турган моралдык психологиялык климатты жеңилдетүүгө и вообще эле тынч Ош шаардын өзүнө келтирүүгө салым кошсок деп биздин партиялаштар дагы бүгүн атсалышып отурушат.
Атамекен партиясы болсо криминалдар менен күрөшүүнү алардын программасынын негизги приоритети катары көрсөтүүдө.
Атамекен партиясынын бул парламенттик шайлоодо койгон программасын биз Ош шаарында улантууну максат кылабыз. Коррупция менен күрөшүү, криминал менен күрөшүү бул Ош шаардын деңгээлинде дагы жүрөт. Бул жерде эми кылмыштуулук топ дегенде эле каралар деп бөлбөшүбүз керек. Бул жерде акча качандар дагы бар. Жергиликтүү деңгээлдеги акча качан кылмышкерлер менен дагы күрөшүү.
Ал эми жаңы түзүлгөн Адилеттүү Кыргызстан партиясы билим берүү системасына басым жасап жатканы байкалууда. Анын жетекчиси Абдывахап Нурбаев буларга токтолду.
Негизги маселе биздики адилеттүүлүк болуп атат. Күчкө таянган бийлик бул убактылуу гана болот. Адилеттүүлүккө таянган бийлик гана түбөлүктүү болот. Биздин ушул адилеттүүлүк деген ичинде бардык нерсени камтыйт. 5 балдар бакчасын, 5 окуу борборун, 5 клиника курабыз деп атабыз 5 жылда шаарга.
Шаардык кеңешке атсалышкан партиялардын программаларында мындан сырткары кошумча жумуш орундарын түзүү, миграция маселелерин чечүү, шаардын инфраструктурасын жакшыртуу жана инвестиция тартуу сыяктуу жалпы убадалар да бар. Кыргызстан коммунисттери жана замандаш партиялары да ушундай идеялар менен жарышка түшкөн. Деген менен шайлоочулар партиялардын программаларынан да анын лидерине көбүрөөк маани берип жатканын адистер белгилөөдө. Ошентсе да партиялар жапа тырмак, ынтымак жана биримдик сыяктуу ураан убадаларды берип аткандыгы башка этностордун добушун алуу максаты менен байланышкан дейт талдоочу Төлөгөн Келдибаев.
Эми негизги басым ынтымакка жасап атышат. Бул биринчиден кыргыздардан башка улуттун өкүлдөрү же болбосо басымдуу айтканда өзбек улутунун өкүлдөрүнүн добушун азгырык жолдор менен же ишеним көрсөтүп ушул добуштон алуунун бирден бир жолу бул. Бирок анын канчалык деңгээлде ишке ашатып анын эч ким маалымат бербейт, отчет дагы бербейт.
Келдибаев ошондой эле үгүт иштерине азыртан эле криминалдык топтордун аралашып жатканын кошумчалайт.
Ат аталган партиялар өздөрүнүн курамында дагы бар, ошондой эле ушулардын өздөрүнүн ишенген ошол участканы алып берет деген адамдар дагы ошо криминалдык чөйрөгө таасири бар адамдар. Уткандагы, утулгандагы партиялардын аркасында булар турат. Эртең кандайдыр бир шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык боло турган болсо, ушул эле криминалдык чөйрөнүн адамдарын өздөрү пайдаланат.
4-мартка белгиленген Ош шаардык кеңешин шайлоодо 8 партия катышууда. Үгүт иштери мындан 10 күнчө мурунураак башталган. Шайлоо комиссиясы билдиргендей, ар бир партия үгүт иштерине 500,000 сомдон ашык каражат сарптабашы керек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүлөрдү Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмунун айта кетсем, Түркмөнстанда президенттик шайлоо өтүүдө, аюу ишканасына каршы кылмыш иши козголду, Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккандардын саны өстү, Америка Кошмо Штаттарында таанымал ырчы Уитни Хьюстон көз жумганы кабарланды. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Анда кезекте Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы, анын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга серип салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада кумтөрдө жумушчулар иш ташташты. Өкмөт радиациялуу көмүрдү бир жерге топтоого киришти. Акимдерди шайлоо жаңжал менен коштолду. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү жаңылыктарга назар салыңыздар. 6-февраль дүйшөмбү. Чүй облусундагы мектептердеги радиациялуу көмүр Бишкектеги жылуулук борборуна чогултула баштады. 7-февраль шейшемби. Кумтөр кененин жумушчулары иш ташташты. Алар айлык акыдан социалдык фондко чегерилген каражатты толтуруп берүү талабын коюшууда. 8-февраль шаршемби. Радиациялуу көмүрдүн Кыргызстанга келишин парламент талкуулады. Бул чырлуу иштин арыгына жетүү үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. 9-февраль бейшемби. Ата журт фракциясы Манастагы транзиттик борборду чыгаруу демилгесин парламентте көтөрдү, бирок көпчүлүк депутаттардын колдоосун тапкан жок. 10-февраль жума. Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов борбордо жол кирелерди көтөрүү зарылдыгын билдирип чыкты. Маалыматка караганда троллейбус жана автобустарда жол кире 8 сом, чакан бустарда 10 сомго чыгышы күтүлүүдө. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстан экономикасы үчүн стратегиялык мааниси бар кумтөр кенинин жумушчулары иш таштоого чыгышты. Алар айлык акыларды көтөрүү талабын коюшкан. Кендин жетекчилиги жумушчулардын талабын канааттандыруу үчүн айрым кадамдарга барууга макулдугун билдирген. Бирок эки ортодо түшүнүүчүлүк табыла элек. Кенчилердин кызыкчылыгын коргогон Кыргызстан тоо кенчилер кесиптик кошуунунун төрагасы Элдар Тажыбаев иш таштоонун жүрүшү тууралуу жума күнү буларды билдирген эле.
Азыр иш таштоо болуп атат. Бүгүн 4-чү күн болуп атат. 1000 жакын киши катышып атат. Анан 300 киши иштеп атышат. Алар это минимум необходимых работ деп аталат эмгек кодексинде. Иш таштоо бүт элек пока. Ошо жумушчулардын талаптары аткарылмайча иш таштоо боло берет. Ошо биринчи жумушчуларга айлыкты көтөрүш керек. Анан компания уже ошо социалдык кансыздандыруу боюнча взносторду кармай берсин.
Тажыбаевдин айтымында эки тарап сүйлөшүүдө тил табыша ардамат, кумтөрдө кайра иш башталат. Кумтөр Кыргызстан экономикасында бюджетинде аварайды түзө турган компания. Маселен, өткөн жылдын 9 айында 5,378,000,000 сом салык төлөгөн. Ички дүң продуктунун көрсөткүчтөрүнө да кумтөрдүн иши олуттуу таасирин тийгизет. Ошондуктан андагы иш таштоолор өкмөттү да бушайманга салып, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик тараптардын сүйлөшүүлөрүн уюштуруп жатат. Кумтор 6-чы Акаев мезгилинен берле тутанып келатат. Парламентте 9 февралда бул маселе кайрадан көтөрүлдү. Атажурт фракциясынын мүчөсү Садыр Жапаров парламенттик комиссия түзүп, кенди иштетүүдөн пайда болуп жаткан экологиялык зыянды иликтеп чыгууну сунуштады. Ал Кумтор кенинен 1997 жылдан бери 10 миллиард доллар акча табылып, анын 1,5 миллиард доллары гана Кыргызстанга тийгенин белгиледи.
Ошонун 1,5 гана миллиарды Кыргызстанга түштү. 1,5 миллиард доллар гана. Кумтор кени салынарда 275 миллион долларга салыныш керек болчу. Алар 475 миллионго салып, ортодо 200 миллион долларды ошол кездеки 97 жылдагы бийлик менен Канада компаниясы чөнтөктөрүнө салып койгон.
Депутат Садыр Жапаров өзгөчө экология жагына көңүл бурууга чакырды. Ага карабай азырынча депутаттык комиссия түзүлгөн жок. Кумтор кени боюнча биринчи келишимде Кыргызстандын үлүшү 67% болгону маалым. Бирок Танаевдин келишиминен кийин Кумтор кирген центрге гол түзүлүп, анда Кыргызстандын үлүшү 33% гана түшүп калган. 33% акциянын жарымы ошол кезде эле 82 миллион долларга сатылып кеткен. Мартын кылавынан кийинки сүйлөшүүлөрдө Кыргызстандын үлүшү кайрадан 33% жеткирилген. Ал өлчөмдөгү акция Торонто биржасында 1,5 миллиард долларга бааланып жатканы маалым. Кумтор алтын кенендеги адилетсиздик Кыргызстандагы саясий күрөштө, ал эмес жеке кызыкчылыктар үчүн да дайым пайдаланылып келген. Азыркы кезде да бул маселе кайрадан күн тартибине коюлуп жатканы анчалык таң калыштуу деле эмес. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын укташтар. Программабызды улантабыз. Радиациялуу көмүр Бишкек жылуулук борборуна чогултула баштады. Ал көмүрдү Кыргызстандан Казакстанга ташып чыгаруу өкмөт башы Өмүрбек Бабанов жана энергетика министри Аскарбек Шадиев 8 февралда убада кылгандай, 9 февралда башталып кеткен жок. Электр станциялар акционердик коомунан 10 февралда кабарлашкандай, тийиштүү документтер даяр болбогондуктан көмүрдү Казакстанга ташуу баштала элек. Радиациялуу көмүр Кыргызстанга август айындагы өкмөттүн токтомуна ылайык келе баштаган. Кулан тыбынын көмүрүн алуу боюнча токтомго ал кездеги өкмөт башчы, азыркы президент Алмазбек Атамбаев кол койгонун депутат Садырбек Жапаров 8 февралда айтып чыкты. Аны энергетика министри Аскарбек Шадиев тастыктап, бирок мамлекет башындагыларды актаганга аракеттенди.
Өкмөттүн буйругу чыгат 23 август 361 өкмөттүн буйругу. Ал жерде конкреттүү түрдө бул компанияны, жети компанияны алууга деп жазылбайт, ал жерде жазылат ошол кулан месторождениясын алууга деп. Мен буну менен айтайын дегеним, ошол кездеги өкмөт башчысы урматтуу Алибек Шаршенович, же болсо бүгүнкү биздин президентибиздин эч кандай күнөөсү жок. Себеби дегенде өкмөт коллегиалдуу орган, баардык министрликтерден макулдашуу келген. Экинчи, ошол кездеги биринчи вице премьер министр, бүгүнкү премьер министр Өмүрбек Токтогулов күнөөсү жок.
Өкмөттүн мына ушул номеру 361 токтомуна ылайык Чүй облусунун мектептерине да кулан көмүрү алынган. Ал көмүрдө радиациясы ашып ташыган болуп чыкты. Парламентте уулуу көмүрдүн келишинен да анын октябрь айынан бери мектептерде жатканы, ал эмес 180 тоннасы күйгүзүлүп кеткени кескин нааразылыкты пайда кылды. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов радиациялуу көмүрдү токтотууга октябрь айында эле аракеттенгенин билдирип чыкты.
24 октябрда мен мажилисин комиссияны түзөм. 27 октябрда мажилис комиссия чечим чыгарылды. Мен буйрук берем энергетикага, тиги ТЭЦке тез арада бул көмүрдү кайрып токтоткула деп туруп, жана таможняга. Ошонун негизинде 2300 тонна көмүр жана Кыргыз Коммун жыл союзга келген көмүр кайра кайтарылып Казакстанга кетет.
Бирок Чүй облусундагы 14 мектепте жана Серафимовкадагы мектеп интернатында уулуу көмүр кала берген. Радиациялуу көмүр чуусу парламентке жеткенде гана өкмөт аны бир жерге чогултууга киришип олтурат. Радиациялуу көмүр жаңжалындагы мына ушул жагдай боюнча оппозиция лидери Камчыбек Ташиев өкмөт башчы Бабановду айыптап, аны кызматтан кетүүгө чакырды.
Октябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Чүй облусундагы 14 мектеп, бир нече социалдык мекеме ишканалар радиация алып атат. Ошондон бери мына ТЭЦте Бишкектин центринде ошол көмүр жатат. Бирок өкмөт тарабынан сиз канча поручение бербеңиз, Өмүрбек Токтогулович, канча совещание өткүзбөңүз, результаты жок. Ноль.
Радиациялуу көмүр жаңжалын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Ал жогору жактагы күнөөлүүлөрдү атап чыгабы же башкы прокуратуранын артынан бажы жана санитардык эпидемиологиялык кызматтын катардагы кызматкерлерин айыптап кала береби, аны эми мезгил көрсөтөт. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын укташтар. Программабызды улантабыз. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов жаңадан шайланган акимдерди 9 февралда кабыл алды. 40 районго 120 талапкердин ысымы өкмөт башчы тарабынан 24 январда көрсөтүлгөн эле. Көпчүлүк райондордо акимдер шайланды. Бирок шайлоо учурунда ОДОНО мыйзам бузуулар, депутаттарды сатып алуулар орун алганы маалым болду. Маселен, Сокулук, Кара Суу райондорунда жаңжал чыгып, коркутуулар, сатып алуулар болгонун райондук кеңештин депутаттары айтып чыгышты. Коомчулукта акимге талапкерлер кандай критерийлер менен тандалып алынганы да суроолорду жаратууда. Тандоодо партиялык жакындыгын негизги ролду ойногонун сынга алгандар да бар. Акимдерди шайлоо жергиликтүү мамлекеттик башкаруу жөнүндөгү мыйзамга ылайык өткөрүлдү. Ал мыйзамда акимдер канча мөөнөткө дайындалары көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан ушунча ызычуу менен келген акимдер канча убакытка ордунда отурары да белгисиз. Акимдерди кызматтан алуу жагы да жеңил. Маселен, ишенимден чыккан акимди өкмөт башчы кызматынан бошотуп кое алат. Бул акимди кызматтан алуунун 10 себебинин бири. Акимди кызматтан бошотуунун дагы бир жолу бар. Мына ушул себеп жаңы шайланган акимдердин бир жылга жетпей кызматынан кол жууп калышына алып келиши да ыктымал. Мына ошол мыйзамдын 15-чи беренесинин 11-чи бөлүмүнө ылайык райондук кеңешке жаңы шайлоодон кийин аким кызматынан бошойт. Кыргызстанда райондук кеңештерге шайлоо быйыл күзүндө болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанованын Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, күзүндө 450 айылдык райондук кеңештер шайланат. Бирок жаңы шайланган акимдер жергиликтүү кеңештерге шайлоону өздөрү каалагандай өткөрүп, келечектеги ордун сактап алууга мүмкүнчүлүк да алып отурушат. Акимдердин ишин баалай турган көрсөткүчтөрдүн көч башында улуттар аралык ынтымакты сактоо, жумуш орундарын түзүү жана инвестиция тартуу аталды. Муну өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов 9 февралда акимдер менен жолугушууда белгиледи. Экономиканы көтөрүү акимдердин эле эмес, өкмөттүн да негизги милдетинен. Бирок быйылкы жылдын 1-чи айынын көрсөткүчтөрү ойдогудай эмес. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу ички дүң продуктунун көлөмү 12.5% төмөндөп кетти. Өзгөчө кайра иштетүү тармагы аксап 45%, курулуш тармагы 20% төмөндөп кеткен. Өсүш электр энергетика тармагында байкалып, ал 11% жакындаган. Бул кыш мезгилинде электр энергиясын иштеп чыгуу жана керектөө өтө көбөйгөнүнө байланыштуу экени да түшүнүктүү. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат алдоо программасы болду. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Берүүбүздүн соңунда спорттук жаңылыктарга дагы кезек берсек, анда сөз спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Индиянын Мумбайда шаарында каратедо боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталып, анда кыргызстандык Александр Сурков баш байгени ээледи. Ал жарым финалда индиялык спортчуну, финалда шри-ланкалык атаандашын жеңип, 2012 жылдын Азия чемпиону аталды. Ошондой эле каратенин экинчи түрүнөн күмүш медалдын ээси болду. Александр Сурков ушул жылы боло турган 5-чи дүйнөлүк чемпионатка катышууга укук алды. 11-12 февралда Бишкектеги Дордой спорт комплексинде каратенин ката жана кумите ыкмалары боюнча Кейхутсу клубунун кубогуна арналган эл аралык мелдеш болду. Анда Кыргызстан, Казакстан, Тажикстандан 6 жаштан 17 жашка чейинки курактагы жаш спортчулар күч сынашты. Мында жалпысынан 16 команда мөөрөт алышып, Бишкектин Кейхатсу жана Казакстандын Тараш шаарынын спортчулары айырмаланды. 12 февралда өлкөнүн дзюдо боюнча тандалма командасы Австриянын Овервартие шаарында өткөн дүйнө кубогунун кезектеги мелдешине катышты. Бул тууралуу дзюдо федерациясынын вице-президенти Талант Беккулов Азаттыкка маалымдады.
Санкт килограммда күрөшкөн Чыңгыз Мамедовичтиги бар, үстөлүн өйдөкү Юра Краковецкий анан 73 килограммда күрөшкөнүн Азат Кубакаев анан 66 Байелин төртөрүү бар эми, дагы алдыда убакыт бар,
деди Талант Беккулов. Учурда дзюдо күрөшүнөн кыргызстандык Чыңгыз Мамедов гана Лондон олимпиадасына жолдом алган. 12 февралда Малайзиянын борбору Куала-Лампур шаарында велоспорт боюнча Азия чемпионатынын жарыштары башталды. Мында өлкө намысын көзгө басар велоспортчу Евгений Вакер коргоп жатат. Евгений Вакер Азия оюндарында 5 ирет мөөрө алып, Азиянын 3 жолку чемпиону аталган. 12 февралда грек-рим күрөшү боюнча өлкөнүн тандалма балбандары Түштүк Кореяга жөнөп кетишти. Кыргызстандык 7 балбан Азия чемпионатында өлкө намысын коргойт. Бул тууралуу башкы машыктыруучу Эмил Алыкулов Азаттыкка айтып мындай деди.
Алматы шаарынан Сеулга учкан атабыз. Кореянын Буми деген шаарында Азиянын биринчилиги болот. 7 бала, 7 баланы атап кетким келет. 55 килограммда Каныбек Жолчубек, 60 килограмм Атай Койчукул, 74 Темирлан Тайыров, 84 Азат Бейшебек, 96 Азат Эркинбаев жана 120 килограммда Нурбек Ибрагимов.
Ошондой эле Москвада грек-рим күрөшү боюнча олимпиада чемпиону Борис Гуреевичти эскерүү эл аралык турнири да жыйынтыкталды. Жыйынтыгында кыргызстандык 4 балбан мөөрө алып, 1 алтын, 3 коло байгелүү болуп келишти. 76 килограмм салмакта Самат Чоңаралиев баардык атаандаштарын утуп биринчи орунду камсыз кылды. Жеңил салмакта Нусупбек Касымов, 63 килограмм салмакта Нурболот Эркинбаев жана 85 килограмм салмакта Улукбек Пулатов коло медаль жеңип алышты. Бишкек шаардык спорт комитетинин демилгеси менен дене тарбия кызматкерлеринин арасында спорттун 4 түрү боюнча мелдеш өтүүдө. 12-чи февралда кичи футбол жана бильярд боюнча 16 команда мөөрө талашты. Бильярд мелдешинде 1 май райондук спорт комитетинин командасы 1 орунду ээледи. Жеңишке жетишкен 1 май райондук спорт комитетинин кызматкери Иса Абдысатаров мелдешке алгачкы ирет катышканын, бул оюнга кызыгып калганын Азаттыкка билдирди.
Кызыгам, бирок жарыштарга 1 жолу катышып атам. Биз 1 орунду алдык, мындан кийин да катышканга аракет кылам.
Эми 18-19 февралда үстөл тенниси жана футзалдан финалдык беттешүүлөр болмокчу. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы 1 сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Бүгүнкү обого чыккан кабар баяндарды азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Азаттык чекит KG.